wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtay ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo Khamiis ah bisha Agoosto sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin haya anigoo ah Cashe Ibrahim Aden. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda. Haddaba muxuu yahay xeerkan?
In wadanka ay ka dhacaan doorashooyin qofkii cod ah, waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay, waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin. Sidaas ayaa markaa sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA da oo ku saabsan tartanka Shiinaha iyo dalalka reer galbeedka ee Afrika.
walaal waxa weeyaan iminka China waxay noqotay wadanka xagga baaya mushtariga ugu badan ee Afrika xiriir la leh, awal ama Yurub ama Maraykan bay ahaan jirtay, iminka waa China. Marka China wadan Afrikaana oyna joogin wuu yaryahay.
qodobadaasi iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. xafiiska xeer ilaalinta ah ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyay laba muwaadin oo u dhashay Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay ku biiraan ururka ISIS sanadkii 2019, balse hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee Mareykanka ay ka warheleen, waxaana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen inay diyaarad ka raacaan magaalada Tucson ee ay deganayeen. labada nin oo lagu kala magacaabo Axmed Mahad Maxamed oo 26 jir ah iyo Cabdi Yemeni Xuseen oo 25 jir ah ayaa la sheegay in ay qirteen dambiga lagu soo oogay, waxaana la filayaa in maxkamad la soo taago bisha Oktoobar 12-keeda ee sanadkan 2024. qoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa lagu sheegay in labadan eedaysane ay qaateen heshiis maxkamadeed, kaas oo dhigaya in dalka Mareykanka laga musaafuriyo islamarkaana loo diro Soomaaliya oo ay asal ahaan ka soo jeedaan, taas beddelkeeda ay halkaas ku qaataan xabsigooda amaba xukunka lagu rido. sida xafiiska xeer ilaalintu sheegay, Axmed iyo Cabdi ayaa waxaa qorshahooda ku jirtay in ay weeraraan aqalka cad ee Mareykanka xitaa haddii laga hor istaago in ay dibadda u safraan. wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihiigaana oo horaantii toddobaadkan ka da'ay galbeedka dalka Yemen. saraakiisha maamulka xuutijinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyay tirada dadka ku nafwaayay daadadka. waxaa kaloo ay sheegeen in qoysas deganaa ilaa 500 oo guri oo ku yaalla gobolka Xudeyda la daadgureeyay, islamarkaana wadooyin badan ay biyuhu gooyeen. xafiiska isku duwidda gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay OCHA ayaa Arbacadii sheegay in hay-adaha bahwadaagta kula ah gargaarka ay bilaabeen in ay gargaar u diraan Xudeyda xilli ay taagan tahay baahi degdeg ah oo ay qabaan qoysaska ay daadadkaasu barakiciyeen. gobolka Xudeyda ayaa ka mid ah gobollada ay maamulaan xuutiyiinta, waxaana uu leeyahay dekedda ugu weyn dalka Yemen, taas oo xuutiyiinta loo soo mariyo hubka uga yimaada dalka Iran. xukuumadda Mareykanka ayaa ku adkeysanaysa in ay meel gabagaba ah marayaan wadahadallada xabad joojinta ee dagaalka Gaza, iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo in ay Iran iyo xulafadeedu ay qaadaan weerar argudasho ah oo ka dhana Israa'iil kadib dilkii gudaha Tehran loogu geystay hogaamiyihii garabka siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya. saraakiisha Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay fariinta madaxweyne Biden oo u diray talaadadii ergada dhexdhexaadinta ee ku sugan dalka Qatar, taasoo ah in wadahadalladu sida hadalka loo dhigay ay haatan marayaan heerkii ugu dambeeyey, ayna tahay in hore loo socdo si heshiis rasmi ah loo gaaro. waxaan runtii u malaynayaa in aan ku jirno heerkii ugu dambeeyey ee qaab dhismeedka heshiiska. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller. Falanqeeyaasha ayaa seeqa waxa ay qabaan inay kala duwan yihiin rajada ka soo baxaysa xukuumadda Biden iyo xiisadaha sii kordhaya ee ka socda gobolka xilli Iiraan ay wacad ku martay in ay ka aargudan doonto dilkii ka dhacay caasimadda Tehraan ee toddobaadkii hore lagu dilay hoggaamiyihii garabka siyaasadda ee Xamaas. Dilkan ayaa la aaminsan yahay inay ka dambeysay Israa'iil. Kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda. Xeerkan ayuu goluhu u gudbiyay baarlamaanka si ay uga doodaan una meel mariyaan. Haddaba Falastiin Axmed Imaan ayaa waxa ay ka wareysatay arrintani wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaabac. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal xeerkani waxa uu yahay.
Falastiin waad mahadsantahay. Sidaad ogtahay, Soomaaliya waxay ku jirtaa hanaan dib u dhis dhinaca siyaasadda ah, waxaana sal u ah hanaankaasi dib u dhis siyaasadeed in la helo nidaamka asxaabta iyo nidaamka doorashooyinka. Marka maanta golaha wasiirada laba xeer ayay meel mariyeen oo noqonaya hindisi sharciyeed ku saabsan mid dhinaca doorashooyinka la xiriira oo doorashooyinka waddanka qaabkay u qabsoomayaan shuruudaha iyo arrimaha kale ee ku xeeran oo loo baahan yahay in shuruudaha doorashada lagu dhammaystiro. Waxaa kale oo la socda xeerka asxaabta ee ururada siyaasadda oo labaduba sal u ah in doorasho ay qabsoonto. In labadaas xeer la sameeyo ayaa markaasi muhiimad ahayd. Marka muhiimadaha ay leeyihiin waad garan kartaa in waddan ujeedkiisa ama ajendihiisa dhinaca siyaasadeed uu yahay in waddanka ay ka dhacaan doorashooyin qofkii cod ah. Waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay, waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin. Sidaas ayaa markaa sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan.
Xeerka xisbiyado kale, ilaa imise xisbi ayuu xeerkani hadda dhigayaa oo aad ansixiseen?
Dabcan xeerarka la meel marinaya waa inay noqdaan kuwo la jaanqaadaya dastuurka dalka ka jira. Sidaad ogtahay, ayaan dhaweyd baarlamaanka waxa uu sameeyey wax ka bedel ku saabsan cutubyo dastuurka ka mid ah oo arrimaha siyaasadda qeexaya oo siyaasadda asxaabta siyaasadeed ururada bulshada ay ka mid yihiin, ururada siyaasadeed la sameynaya ay ka mid yihiin. Marka waxa ay noqonayaan asxaabta siyaasadeed saddex xisbi siyaasadeed ayay noqonayaan. Laakiin in xisbi siyaasadeed loogu gudbayo waxa ay noqonaysaa imanka hore inta badan la isu soo diiwaangeliyo ka urur ahaan, kadibna nidaamka jira markaasi uu noqdo mid xisbiga markaasi buuxiya shuruudaha oo dhan uu xisbiga buuxa noqdo, kuwa kalena noqdo urur siyaasadeed. Laakiin saddex xisbi siyaasadeed oo rasmi ayay noqonayaan.
Sidoo kale xeerkani waxaa la sheegay inuu dhigaayo in laga guuro in baarlamaanku wax doorto, taa bedelkeedana loo guuro nidaam madaxtooyo oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo dadku ay soo dooranayaan. Marka taasoo kale, hadda marka la ansixiyo, ma doorashada xigtaa la sugayaa inuu dhaqan galo mise lama ogo waqtiga uu dhaqan geli karo? Ma caddahay waqtiga la hirgelin karo?
Haddii aan ku saxo, cutubyadii la meel mariyay kuma aynan jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Maanu dhigayna waxa u dhigay keliya madaxweyne. Nidaamkii wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa waxa u dhigayay in uu noqdo keliya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Nidaamkii hore ayaa shaqayn doona. Goorta uu shaqayn doono su-aashaadi weydiisana, wax walba oo haatan la meel marinaya waxay noqon doonaan doorashooyinka xiga ee soo socda, amaba mudaxweleedka markuu dhammaado mudaxweleedka ku xiga ayay waxaani oo dhan noqonayaan dhaqangal.
Marka ma lagala tashtay xisbiyada mucaaradka ama mas-uuliyiinta mucaaradka ugu sareysa oo qaarkood ay muuqanaysa in ay dhaliilsan yihiin xeerarkan maanta aad ansixiseen?
Dabcan waddanka xisbiyo mucaarada haatan oo jira oo rasmi ma jiraan. Sababta xeerarkan loo sameynaya ayaaba ah in mucaaradka amaba ciddii kale dooneysa inay siyaasadda qayb ka noqoto ay hesho wadiiqadii ay dhinaca siyaasadda lagu soo biiri lahayd. Sababtaas ayaaba keentay in xeerarkan la meel mariyo. Mar walbana sidaad ogtahay, waddanku wuxuu leeyahay baarlamaan heer federaal ah oo dhammaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya xubin ka yihiin. Markii la meel marinayay isbedelada tubyada siyaaso xusnay ee dhinaca dastuurkana ee xildhibaanadaas ayaa meel mariyay marka taasi waxay ku tusaysaa in xildhibaanada oo kowkiil ah shacabka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay markaas siiyeen ama ba ay siiyeen kalsoonida in horey loo sii socdo taas ayaana keentay marka iyadoo laga duulayo in xeerarkani la soo dhamaystiro isla markaana xataa loo diyaar garoobo marka anaga inaga dhamaadeen oo maantan sixin in loo gudbiyo baarlamaanka oo baarlamaanka markaasi dood uu ka geli doono si markaas sharcigaasi dhaqangal u noqdo oo baarlamaankana uu soo ansixiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Daa'uud Weyse Jaamac waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhanka kalena waxaa ansixinta xeerka ama xeerarkani kasoo horjeeda qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga Himilo Qaran ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan xeerkan la ansixiyey. Isla Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyntii waxa ay weydiisay xildhibaan Yuusuf aragtidooda xeerkan iyo waxa ay ku diidan yihiin.
Marka koowaad walaalay waa mabdiiyan waan soo dhaweyneynaa in xeer doorasho oo cadaynaya qeexayana doorasho qofii coda in la sameeyo oo ay golamasir ansixiyaan si la mida yani hirgelinta nidaamka xisaabta sharciga iyaduna yani maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan waa soo dhaweyneynaa. Laakiin waxaa ka horreeya waxyaaba badan oo asaasi waxa uu ah dalku muddadii hadda dowladiska ay ku jirnay labadaas xeerba hore loo sameeyey oo sharciga xisaabtana waa jiray sharciga doorashada dhowr jeer baa la sameeyey laakiin labaduba waxay beeleen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd yani waxyaabaha asaasiga u ahaayaa meesha ka maqnaa taas oo ku ka tahay yani doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso. Dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin waa goobaha iyo dalku waa federaal isteedada ay ka dhexaysa doorashada iyo urur siyaasadeeda iyo saamilada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorasho inay isla ogol yihiin hanaanka doorashada. Haddii marka qoro gaar ay sameyso waxay kusoo dhamaan doontaa halkii ku kale kusoo dhamaan jireen. Intaa waxaa saldhig u ah oo haddana yani kasii daranba oo weli hore jirjiro tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba yani ha ugu meel martay ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey. Dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo umad inuu isku hayo inuu kala geeyo ma ahan.
Laakiin baarlamaanka shalay adinkaa soo gudbiyey haddana sharcigan adinkaa laydinku soo celiyey haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan maxaa idin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaa?
Walaalay horta xukuumadda naftigeeda waxaa la rabaa hadda waxaan usoo nahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasada dalkeedu ku jiro iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowladda ay taagan yihiin in dalka ay u geliyo madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumaddiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in la waqtiga la galo taasoo ahayd dastuurka iyo hanaankiisi oo qaldanaa in laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jira in la xaliyo. Haddana waxaan taagannahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii yani julaay lagu ballamay inuu qabsoomowaa haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo. Sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyada soo madaxweynuhu kaga faa'iidaysanaya fursad yani dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysat soo kaga faa'iidaysanaya ayuu si uun heshiis ula gaaray. Heshiiskaasna sida madasha watasha qaran ay ku dhisan tahay wada ogol u ahaa puntland hore ugu maqneyd somaliland ade awl kumaysa jira oo bannaanka ka taagnayd hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay in inay ku qanacsadeen marka hore siday wax u socdaan oo madaxweynaha keliya ula cararayna dalka ay dal u aheen maanta shirka dhixira toban jeer la iclaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay yani iyagu okay soo meel marar waxay ahayday horey ayay gobola wasiirxa u meelmariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaar ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowladii iyo dowladda federaalka ay keenays marka hanaankaas buu ka taagnaa kanna waa lagu sii kala tegayaa.
Laakiin wadanku waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhiim weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar.
Dowladdii dowladda aan ka horreysay oo madaxweyne farmaajo hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho t تيرم كي هورا مدحوين حسن الشيخ محمودنا حير كحزبيه على السمية لما حير لبضو ويجران مركا وحمي عن السمين ما يسيه وحي اوقو قل حاري ويكو قطعي يعني سياسة دقن يهشي السياسة ديض او دبا إلا قار خلافات الساسية تاقن أمني قدال خلق الشقيه هيا ديهي كالي دولي قا هيا قرصور قا هيا سيدة محكمة دستوري قا دورشا قوصي يعودي هيا قل هيد لهلو الرماها أساسي قا دولة ديسكرا كالين مهيم ما كتارن كرا خلافات كجرنا محام كورا هذا يا حل رسمي كجاري كار إلا قهر مريه وحان هيد مركا وحان وردن وان فاسن هاي وان أركد دون تا ومدر ويوغان دون تا يجيت هودي وحوجة إلا يقبسومي المدفينو وعد يعي واقع عانا ووجو داي وحا كليو يتا وحاي تحاي مدد رئيسي إنو يسكسي جوغ إنتا وحا كير قليان يبو قاسي إنو كرا دي ونور رئيسي و يعني اكستيشن وكده حيالينا يعني نوعد وين عدان دونتا إذا نفتقل أنا سور قولي دوني مركا
مركا بارلمان كماركو ينكووي ماذا حيركن محايدين دي داية إن أدينكو أحدي سحتان وقباهيهان آسحدان هدي وحكا بدل قباهيهان وق أن آيت كبدشان هدي اللي إذا كاغا عد بطان عداق بشان
وأنا أقول لك أن البرلمان هو الشخص الذي يحصل على 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 أن dastuurkii ayaa qabiya qodob badan qaybo badan oo kamid ahna sida ay hadda cutubka faraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyay u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku raahday lixaad ugu soo horeeyay cutubka lixaad qodobkiisa lixdii sagaalad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxa dooranaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya cutubka faraad oo asiga sameeysan wuxuu leeyahay madaxweynuhu shacabka dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa dastuurka dhamaan dhameystiro لا صح لا يوافقيه كده بعد ورشوين كي يوم حنكر هذا أعزابتي لا يحل كرا صمتوا يتهاي دوكيمنتي جوهينا صدق وها إيه حاجة قاعد اسمعت كدول نمد النبا هدول إسخلاف سين وإسكور ما سين هلا ما يسترين يعني وي كله أو عرما كله أو دورشوي حزبية السياسة يعني الله حلا هي ماشة ما تعلم مركب برلمان كوردنا وإسلق بعند طبعا
kasi waxa uu ahaa xildhibaan Yuusuf Gamadiid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale ah xogeyaha guud ee xisbiga Himilo Qaran waxa uu khadka taleefanka ugu waramay Falastiin Ahmed Iman halka kulad naga la socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay galab khamiis ah oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan markana bandhigga VOA da oo toddobaadkan ku saabsan tartanka ee dalalka Yurub iyo sheenaha ugu jiraan galaangalka dalalka Afrika waxa ay noo haysa soona diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
duun dalalka reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyay oo had iyo goor ka hadla arrimaha dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo dawlad wanaaga waxa wadanka Shiinaha uu maalgelin boqolaal bilyan oo dollar ah uu ku bixinaya mashaariic laga hirgelinayo dalalka Afrika kuwaasoo qaarkood bixinta deyntaasina ay qaadan karto muddo aad u dheer oo ay qubaradu ka digayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ku keenin karto qaarada haddaba tartanka galaangalka ee Shiinaha iyo reer galbeedka qaarada Afrika waa qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga VOA da jidadka waaweyn khadadka tareenadu ay maraan dhismayaasha wadooyinka iyo sidoo kale tababaradu ay ciidamada siiyaan Shiinaha ayaa waxa uu soo jiidanaya indhaha dalalka Afrika wadamada ugu badan ee uu ka fuliyo mashaariicdaasina waxaa ka mid ah kuwa dariska la Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayada oo qoondada ugu badan ee maalgashiga Afrikana Shiinuhu uu geliyo dalka Koonfur Afrika dalalka dhamaantood waxa ay ka wada dhistay dawladda Shiinaha wadooyin iyo buundooyin khadad tareen ay maraan iyo sidoo kale taxarumo waaweyn 10 sano la soo dhaafayna Shiinuhu waxa uu ku sii siqayay qaarada Afrika si uu u maalgashado una soo jiito hadaba waa maxay hadafka fog ee Shiinaha iyo qaarada Afrika Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale to waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka Afrika waxaana uu qaba in xididada u suran Shiinaha Afrika uu ka xoog badan yahay qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka kuwooda
walaal waxa weeyaan imika China waxay noqotay wadanka xagga baaya mushtariga ugu badan ee Afrika xidid la leh awal ama Yurub ama Mareykan bay ahaan jirtay imika waa China marka China wadan Afrikaana oyna joogin wuu yaryahay walaal waxayna joogin wadanka la yiraahdo Eswatini ee Koonfurta Afrika ku yaalla iyo laba saddex kale oo yaryar buuna joogaan marka waxay aad iyo itaal u raadinayaan Chinese-ku waxa weeyaan khayraadka Afrika ka soo baxa ayuu dhaqaalaha China u baahan yahay. Marka su'aashu waxay noqonaysaa dadka Afrikaanka la weydiinaya ma miisaan baa la saarayaa oo labada qolaba way ka faa'iideysanayaan mise jidka iyo xoogu dhinac kul u socdaa weeyaan su'aasha. Laakiinse waa meesha ugu weyn imika dhaqaalaha.
Haddaba galaangalka Shiinaha ee qaaradda Afrika ma ka sarreeya kan reer galbeedka? Su'aashaasi mar kale waxaan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Laakiinse haddaan dib u yafaano taariikhdan sokee wixii 1890-yadii ka dambeeyey ayuu xoogana bilaabmay runtii. Waxa weeyaan waddanka China waxay goosteen inay adduunka dhaqaalaha labaad ama ka koowaad ama ka saddexaad ayna hoos uga dhicin intay nool yihiin. Marka waxa weeyaan Afrika iyo China waxay isku xidhaya waxa weeyaan Afrikaan farsamo lahayn China farsamadii haysa. Marka sida la isugu xidhaya ama airport la dhiso ama deeguriga African Union kamidoo Afrika ay ku jiraan ay u dhisaan ama tareeno ama meelal biyo xidheeno oo na laga sameynayo waxay doonaysaa noqotee waxa weeyaan dhaqaale weyn ayaa meesha ku jira. Laakiinse dhaqaalahaasi Afrika mid dhisaya maaha walaal.
maxaad u tiri?
Waxaan ku yidhi waxa weeyaan haddaad taariikhda China dib u raacdid wixii ka horreeyay 1949-kii markii odagii Mao Zedong uu qabsaday waddanka wixii ka horreeyay muddadaasi ilaa 1800 wixii ka horreeyay sanad walba waddanka China waxaa ka dhici jiray macaluul, abaar, duufaano. Laakiinse waxay fahmeen markii 1974-kii markuu maalfastum iyo qolooyinka shuuciga qabsadeen waxay ismarkaa keeneen farsamooyin ayay ruushka ka soo ammaanaysteen tiibaa la casriyeeyey tiibaa keentay halkan inta la sameeyey maalgashi xoog leh oo laakiinse maaha mid berri wax laga helayo mid 30-40 sannadood wax dhali doona. Markaasi taas ayay wadaan Chinese-ku Afrikaankuna wax kalay wadaan walaal.
Dr. Maxamuud Maxamed Culso waxa uu had iyo goor ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu miisaamayaa kobaca dhaqaalaha ee Shiinaha iyo sidoo kaleeto dhexgelistooda qaaradda Afrika ee sannadihii ugu dambeeyey.
Shiinuhu sidii hadda dhaqaalahoodiba uu u kordhay sanooyinkii lasoo dhaafay laga bilaabo ilaa maaragtay 2000-kii ka dambeysay waxay aad iyo aad mashaariic waaweyn ay bilaabeen oo ay u bixiyeen isku xirka maarka dhulka iyo badaha iyo isgaarsiinta adduunka. Marka iyagana maadaama hadda dad aad iyo aad u tiro badan uu gaarayo maanta ilaa 1.4 billion oo dada waxay aad ugu baahnaayeen waxyaabaha alaabahan cayriinka ah oo dhan oo amaha ahaato laga sameeyo biraha mutaana waxyaabaha uun ay u baahan yihiin warshadihi oo dhan ama raw material ama ayay u baahdeen. Waxayna ku arkeen Afrika inay tahay meesha maanta dehan oo ay aad iyo aad maaragtay muxuu ahay ay ugu heli karaan waxalle waxay u baahan yihiin alaabta ceyriin oo dhan. Marka sidaas darteed saddex wajiyay kusoo galeen dalalka Afrika inay maaragtay xagga ganacsiga ay aad u kordhiyaan xagga maalgelinta tooska oo la yiraahdo foreign direct investment ay maaragtay ay kasoo galaan iyo inay xagga siinta amaahda ama diiman ay siiyaan. Marka aad iyo aaday usoo galeen.
Kaliya maaha in Shiinaha uu dhismayaal iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha ay bini aadamku u baahan yihiin uu ka wada dalalka Afrika ee sidoo kaleeto wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa uu ka wadaa waddankaasi kalluumeysi sida uu sharaxayo mar kale Dr. Maxamuud Maxamed Culso.
Xagga xeebaha iyadoo adigu maaragtay hijisyo laga saxeexday ay kaluunka mataqaanaa xeebaha Soomaaliyeed ay ka gurtaan sanooyinkii badan arrintaasoo haddii aan si badan looga warqabin waxa ay tahay iyo sida ay heshiisku nooca uu yahay haddana maaragtay waxa weeye mashruucaas ku saabsan gurashada kaluunka Soomaaliya mashaariic yaryar oo hadda ay ku kaalmaysaa waa jirtaa waayahan dambe laakiin haddana weli mashruuc weyn oo hadda ay waddankan ka qaadato sidii Soomaaliya dowladda cusub uga dhalatayna waa yar.
Waa tahay marka yaa la galay mashaariicdan kalluumeysiga ku taxluuqa?
Waxaa la galay dowladda federaalka جودان مارتي تيكوري ساهي ومدري محاولين محا عبد الله وكجري وحن مالينا دولو ديكوري سوا حتى لفتي لأني شيس كاسو إني جري أي سورة جالة كل بحدة ولي واسع على شيس كاسو إلا حد يتعامل واحد اللي قد بري نجري مركا رونتي بارس يوحاس نواسع تي أيو أهمها وول بانك أيو taayna sumarkii Soomaali dhaqaalaha kaalmeynayeen waa arrimaha isheel ugu hayo sida intaas maartay uu noqon lahayd wax dan ugu jirto ummada Soomaaliyeed
dibsimaha khadadka tareenada ee isku xira dalalka Djibouti iyo Ethiopia iyo kan isku xira magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee Kenya oo ay feer soconayaan dhismayaasha dekedaha waa cabsida xoogan ee ku saleysan hubanti la'aanta deynta Shiinaha uu sii qulsinayo Afrika taasi oo ay jirto sidoo kale in laga cabsi qabo in qaarada ay dhabarka saaranayso deymo dulsaarkooda ay suurtagal tahay inay ku adkaato bari xeendaabka saboolnimo inay uga baxdo Dr. Uluso, ayaa isna leh.
Waa dad anigu inta badan oo ahay dowladda Shiinaha waxay mudooyinkii anigu ay soo gashay dalka Afrika ay aad isugu taxallujay xagga matqaana kaabayaasha dhaqaalaha waxa lagu tilmaamay waa infrastructure-ka, dekedaha ahaadeen, wadooyinka ahaadeen, airport-ada ahaadeen, arrimahaasi maalgelin ay geliyeen. Hadda railway-da mutaqaana maareeyo tareenada dalalka isku xiraaya gaar ahaan wadiiba dalalka macdanta iyo laga soo saaro waa meesha macdanta laga soo saaro ee dekedaha sidii looga dhoofin lahaay lacag badan waa geliyeen waxa weeye deyntaas runtii wajiyo badan ay lahayd waa mid oo horta waxa weeye deyn aan maareeyay muddadeedu ay inta badan ay gaaban tahay deyn oo aad u sarreeyo oo sareeyo deyn waxa weeye la socota shuruudaha ah shuruuca dhismihiisa waxaa dhisaya kambaniyaal dowladda ama private ha ahaateen ay leedahay dowladda Shiinaha oo ayagu aan lala tartamin markaas qiimaha lagu siinayo ay dhici karto inuu aad uga badan yahay haddii lala tartami lahaa qiimaha ay ku tacayso taasoo keenta mashaariic badan inay maaragtay oo ahay qiimihii lagu qiyaasay boqolkiiba konton iyo ka badan ee ku jiyaado
marka deynkan aad leedahay wax aynad fursadana lahayn warshadana lahayn waa inaad markaa dhoofisaa wixii khayraada waddankaagu lahaa iyada oon la warshadayn chinese bay soo warshadeeyaan oo adiga dib kaaga soo iidiyaan walaal dhibtay keenaysa waa taas
afrika ma laga yaabaa inay gaarto suurtagalnimada sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba halka shiinuhu uu gaaray
wax u diidi karaa ma jiro hadday madaxdeedu iyo baarlamaanadeedu garaad yeeshaan wax u diidi karaa ma jiro masalan waddanka tilmaan baan ka soo siinaya walaal waxa weyn waddanka yare la yiraahdo Rwanda 30 sanadood horteed waa kii ka dhacay gumaasku ka dhacay ee 3 bilood wax balmiyuun qof u dhowhay iska dileen maantana marka tagtid waxaad arkaysaa in wax ka duwan Rwanda ka socoto marka wax walba Rwanda sax uma sameynayso laakiin waxyaabo badan ayay wanaag ku sameeyeen oo dadkoodii iyo dalkoodii maanta korba u soo kacaya masalan wadamada Afrikaanka baarlamaanka Afrikaanka markuu ku jiro inuu ka doodano in baaci mushtarka Afrika la isku furo su'aal baan weydiiyaa war waxaan ahan soo baaci mushtarkana sheegaysaan xaguu ka yimaada ma Afrika waxba soo saarta gawaarida ma Afrika soo saarta telefishinada ma Afrika soo saarta kabaha ma Afrika soo saarta waxba ma soo saarno marka waxaan wareejinaynaa xoolihii dadka soo saareen marka waxaan qabaa waxa weeyaan dadka caadiga Afrikaanku haddii madaxdoodu xijiheeyaan Afrika inay maaha China ee inay adduunka in badan la qirtoontaan way ka badan doonto laakiin meesha nacdashu ka timiday waa madaxdii Afrika uu ahaa iyo baarlamaanadeedii
qaaradda Afrika oo leh hodantinimo kheyraad kala gedisan ayaa waxaa ku adag meelaha qaarkood hirgelinta dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda qaaradda oo ka kooban 54 waddan ma lahan hadaf guud oo mideeya mid muuqda iyo mid aan muuqanba waxaase intaasi dheeri ah musuqmaasuqa loo tiriyo iyo xukun jacaylka madaxda qaaradda Afrika kuwaasi oo mararka qaarkood khubaradu ay ku tilmaamaan in ay la degto horumarkii ay qaaraddu gaari lahayd ka hadalka ku saleysan in qaaradda Afrika ay Shiinaha la baratanto sanadaha soo socda ama qarniyada soo socda ayaanan muuqan ilaa iyo haatan intaasina dhageystayaal waxa ku eg barnaamijkeenni bandhigga v o a da ee toddobaadkan oon idinla socodsiinayay inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkii bandhiga v o a da iyo sahre cabdiaxmed ayaan intaas uga gudbaynaa ciddii u seegay iyo inta jecelnay dib mar kale u dhegaysatana waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somaly com. haatanna waa dhinacii heesaha. adkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamed b k welina waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. turkiga ayaa maanta ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey codsi ah in uu si rasmi ah ugu biiro dacwadda xasuuqa ee ka dhanka israa'iil ee ay dowladda koonfur afrika horey ugu gudbisay maxkamadda. madaxweynaha turkiya rajib tayyib erdogan ayaa israa'iil ku eedeeyey xasuuq isagoo ku baaqay in lagu ciqaabo maxkamadaha caalamiga ah waxaana uu ku dhaliilay dalalka reer galbeedka in ay taageeraan Israa'iil. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Turkiga ayaa codsi rasmi ah u gudbiyey maxkamadda qaramada midoobay si uu ugu biiro dacwada Koonfur Afrika ay ku eedeysay Israa'iil in ay xasuuq ka geysatay Gaza, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Safiirka Turkiga u fadhiya dalka Holland oo ay weheliyeen koox sharci yaqaano ah oo Turki ah ayaa u gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee magaalada Hague warqad ku saabsan arrintan. Turkiga oo ka mid ah dalalka sida weyn u dhaleeceeya ficilada Israa'iil ee Gaza ayaa ku biiraya dalalkii hore u codsaday in ay ku biiraan dacwadda ka dhanka ah Israa'iil. Wadamada Spain, Mexico, Colombia, Nicaragua iyo Libya ayaa sidoo kale hore u codsaday in ay ku biiraan kiiska, kuwaasi oo taageero u muujiyey mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. Go'aanka maxkamadda ee ku saabsan codsiyada ay dalalkaasi gudbiyeen ayaa weli la sugayaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan, ayaa ku soo qoray barta X in dowladdiisu ay codsi rasmi ah u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si ay qayb uga noqdaan dacwadda xasuuqa ah ee ka dhanka ah Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Fidan, ayaa ku baaqay in beesha caalamka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan joojinta xasuuqa, isagoo ku buuriyey beesha caalamka in cadaadis la saaro dowladda Israa'iil, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna Israa'iil ku eedeeyey xasuuq, wuxuuna ku baaqay in lagu ciqaabo maxkamadda caalamiga ah, waxaana uu ku dhaliilay dalalka reer galbeedka in ay taageeraan Israa'iil, sida hadalka uu dhigay. Bishii May, Turkiga ayaa hakiyey ganacsigii ula lahaa Israa'iil isagoo sabab uga dhigay weerarada Gaza. Si ka duwan wadamada reer galbeedka ee iyagu Xamaas u aqoonsaday urur argagixiso ah, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bogaadiyey ururka Xamaas oo ku tilmaamay mid xornimo doon ah. Dowladda Koonfur Afrika ayaa hore dacwad ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda dabayaaqadii sanadkii hore, iyadoo ku eedeysay Israa'iil inay jebisay heshiiskii caalamiga ee xasuuqa iyadoo adeegsanaysa howlgalladeeda milatari ee ay ka waddo Gaza. Israa'iil ayaa si adag u diiday eedeymaha xasuuqa, waxayna ku dooday in dagaalka Gaza uu yahay tallaabo difaac ah oo sharci ah oo jawaab u ah weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar. Haddii kiiska loo ogolaado wadamada ku biiray, waxay awood u yeelanayaan in ay soo gudbiyaan qoraallo islamarkaana ay ka hadlaan dhegeysiga dacwadda. Dhegeysiyo hordhac ah ayaa hore loo qabtay, kuwaasi oo la xidhiira dacwadda xasuuqa ee ka dhanka Israa'iil, balse waxaa la filayaa in maxkamaddu ay qaadato sannado si ay go'aan kama dambaysa u gaadho. Ma jiro waddan adduunka ka mid ah oo ka sarreeya sharciga caalamiga ah, sida uu barta X ku qoray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Onjo Kajeli, waxaana uu ku sheegay qoraalkiisa in aanu jirin dal ka sarreeya sharciga, isagoo intaasi ku daray in kiiska maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu uu yahay mid aad muhiim u ah, kaas oo sida uu hadalka u dhigay ka hortegaya in dembiyada ay gashay Israa'iil aanay noqon kuwo aan la ciqaabin. Tan iyo markii madaxweyne Erdogan uu xukunka dalka Turkiga qabtay sanadkii 2003, Turkiga iyo Israa'iil waxaa ka dhexeeyey xiriir aan wanaagsanayn, iyadoo mararka qaar ay jireen khilaaf ba'an oo soo dhexgalayay, inkastoo mararka qaar iskaashi iyo isnaafsi ganacsi uu dhexmarayay. Dagaalka Gaza ayaa hakad geliyey isku dayadii ugu dambeeyey ee ahaa in xiriirka Turkiga iyo Israa'iil si caadi ah loo soo celiyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP nala socodsiinay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa noo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 24 sannadood ee lasoo dhaafay nidaamka ku meel gaarka ah ee federaalka ee dalka Soomaaliya laga hirgeliyey. Ma yahay mid shaqaynaya oo sidii la rabay hoos maamulka ta loo daadajiyo, haddana hooska keenayo kor imaanaya, mise waa mid abuuraya khilaaf iyo xasilooni darro? Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saarsatay waxay tahay, maxaa hortaagan muddadaas dheer ee 24 sanaa in federaalku uu si rasmiya uga hirgalo dalka Soomaaliya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Najax Maxamed Cali oo isaguna ka faalooda warbaahinta iyo maamul wanaaga labaduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabaya Maxamed Cali Haashim.
Waxaan qabaa waxa uu hirgeli waayey nidaamkii federaalka ayaa lagu shaqeynayay oo nimanka loo doortay inay federaalka madax ka noqdaan ayaa federaalkii ka leexanay. Marka adoo federaal lagu doortay inaad madax ka noqotid dowlad federaal ah, haddii aad la timaadid nidaam dictatornimo ah oo aad tiraahay dalkii oo dhan aniga ayaa maamulaya oo aad dadkii iyo gobolladii deegaanada oo federaalku uu siinayay inay iyagu arrimahooda maamushaan, nabadooda ay samaystaan, adiguna aada korka ka waardiyeysid oo aada tahay meeshii ay kusoo hiranayeen, haddaad tiraahay kulli anaa maamulaya, gobolladiina anaa maamulaya, dowladii dhexaan anaa maamulaya, ciidamadii anaa samaynaya, intaan rabaan meeshaan rabaan wuxuu leexinayaa, demada federaal ma shaqaynayo, walaa mid kalena ma shaqaynayso. Oo wixii hadda Soomaaliya ay ku dhacay oo ahaa inay intay u kala baxday qabiil qabiil iyo koox koox iyo jabhado ay isku dishay oo ay diidanayd qoloba qolada kale, titiunbaa soconaysa
marka hore. Haddii aan ka jawaabo su-aasha ah maxay u hirgeli weysa ama hortaagan in federaalku ka shaqeeyo Soomaaliya, jawaabtu way iska caddahay. Soomaaliya federaal uma baahneyd marka horeba. Dad gooni ah oo ka dhex fiirinayay dantooda unbaa federaalka uu rabay in uu Soomaaliya ka hirgalo. Hadda Soomaaliya waa federaal laakiin kama hirgelin. Federaalku dhibaatadiisa horta waxay tahay dadkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa buu kala sarreysiinayaa, waa 4 iyo 5. Dadkan federaalka u oleynayana waa dad rabo dhaqaale goboladoodu ay leeyihiin inay ayaga isku koobaan oo Soomaalida kale ayna gaarin. Marka federaalku Soomaaliya faa'iido uma lahan.
Maxamed Cali Haashi, waxaad ka mid ahayd dadkii federaalka ilaa iyo carta ilaa iyo bagaati ka shaqeynayay. Waxaana hadda muuqata sida uu Najax ku doodayo inuusan ahaynba wax dadku u baahnaa ee dusha looga keenay. Taa maxaad ka leedahay?
Taa iyada ma aha arrinta taalla. Arrinta jidha oo howluhu ay sidii loo baahnaa ugu socon waayeen iyo arrintaba uu walaalkay sheegays ma laha. Waxa weeyaan dadka hadda wuxuu noo sheegay 4.5 maxaa keenay? 4.5 waxaa keenay markaan carto joognay oo la yidhi cid waliba, qabiil waliba, ama qolo walba, ama jabhad walba ha soo magacaabato guddigii uga qaybgeli lahaa shirka carto ka socda. Waxaa dhacday rag gobollo kale ka yimid inay Muqdisho ilaa Kismaayo ilaa Gedo ilaa baydhabo inay gacanta ku hayeen oo iyagu ay noqdeen guddigii ka imaanayay caradaas. Oo markaa la yidhi hadda idinku gobollo kalaaba aad ku qorantihiin sidee uga imaanaysaan gobolladaas, oo yidhaahdeen meesha annaga maaratay gacanta ku hayno xoreynay. Markii lagu noqday shirkii oo aada iyo aada laisugu noqnoqday, waxaa la yidhi ruuxaan suuragal maaha, waayo dadkii way dagaalameen, waa la islaayay, waa la kala xoog roonaaday, gobollaa la kala qabsaday, wax is aaminaya ma jiraan. Marka waxa weeye bal marka qabiilkaa lagu dayo tii baa la yidhi maaragtay si qoladii hadda joogtay Kismaayo iyo maaragtay Baraawo iyo whateva waxa keenay baahi wuxuu ahaa dadkii uu isdilay mana is aaminayo. Sidee la yeelaa marka? Sidee dadkan loo xaliyaabaa? Waxaa keentay federaalkana waa number one bay ka tahay.
Waata Najaxu, dadku waa islaayay sida hadda uu sheegayo Maxamed Cali Haashi, ammaan darada dhacday, waa la hantii waa la kala qabsaday, waa la kala guuray. Marka taasi miyaanay kuu muuqan federaalku inuu yahay nidaam lagu kala degayo oo u baahnaa in la dedejiyo?
Yasin, way ahaan lahayd, waa lagu kala degi lahaa haddii horta heshiis lagu yahay. Marka hore federaalku ma ahan wax bulshadii Soomaaliyeed oo dhan in laysku keenay oo afti laga qaaday ee u codayeen oo ay doorteen horta ma ahayn. Waa in yar oo Soomaaliyeed iyo dad kaloo danaha Soomaaliya si kale u arkay waxay isku keeneen oo Soomaalidii qaab muquunisa lagu geliyay. Marka horeba tusaalan ku siinaya Yasin, awooddii dowladda dhexe baahada la isku haysta oo aan dhaha hoggaamiyo goboleedyada ayagu madaxweyne isku yaraan laakiin marka sharci la fiiriyo waddanku hal madaxweynuhu leeyahay marka la dhaha awoodi dhaxe hadii ay ahaan lahayd in la sameeyo in lacag la daabaco in uu sameeyo ama dagaal uu ku dhawaaqo ciidan la sameeyo ama ganacsi uu galo waxaad arkaysaa in hadda dowlad goboleedyadu ayba ganacsi aadayaan oo wadamadii kale inay tagaan ay leeyihiin ganacsi baan la galay mararka qaarna inayba ayagu ciidamo gooni ay samaysteen oo ay leeyihiin ciidamadan annagay gooninoo yihiin markayay dagaal kula jiraan taas waa dhibaatada uu noo keenay federaalku hadda madaxweynihii soomaaliya hadduu rabo inuu tago maamul goboleed waa la soo dhaweynaa sidii inuu waddan kale ka degaayo oo kale marka taasna dhibaatada uu federaalku noo keenay kamid tahay soomaaliya uma diyaarsanayn federaalka xilligaana joogana diyaar uma ahan marka soomaaliya waxay ku fiican tahay sidii ay kusoo caanamaashay ee ahaan jirtay inay noqoto waddan aan federaal ahayn oo suudimihiisu isku furan yihiin
ugu dambeyntii maxamed cali haashim maxaad xal u aragtaa
dowladda federaalka inay faraha kala baxdo carqaladda ay ku hayso dowlad goboleedyo iyo gacanta ay gacantugaadayneyso iyo maamulka ay doonayso inay iyadu dhisato xalku waxaan qabaa wax kale ma ahan dowladda federaalka ha ogolaato inay tahay dowlad federaala federaal waa inay noqotaa waan ku doortay federaalnima ku doortay adiguna halkaasaad ka baxday waxaad tiri federaalka baa dhibi waaya war adiga dhibta aad ku hortaageen oo ah inaad dadkaagii isxasuuqayeen oo islaayeen oo qaarna ay daraagiista yihiin qaarna ay isdilayaan qaarna qabiil ay maaragtay isu gumaadayaan ha laga daayo faragelinta aan sharciga iyo federaalka midna dad goboleedyada waxaa laga rabaa number one laakiin markii la yidhaahdo war aniga adiga su isku gobol maahaynaa meshiin karaa soomaali ma islanahay ha wadaninima ma nagu jidhaa ha in heshiino
aad ayaad u mahadsantihi kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaashi oo siyaasa soomaaliyeed iyo najax maxamed cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaagga doodii kaaba inta aynoo joogta intaan mar kale wada ku kulmi doonno haddii ay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
waad mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyey haatanna waa ibraahim xasan danduray oo magaalada tan washington d c noogu diyaariyey xubintii ka jawaabaysay su-aalaha caafimaad ee aad u qabtaan dhakhaatiirta kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydi
dhawaada dhakhtarka weydiiye dhakhtarkuna waa dhakhtar maxamed aadan dhakhtar jabra oo qaabilsan daaweynta cudurada caruurta
waxaana maanta uga hadlaynaa nafaqadarada iyo shubanka iyo hadduu jiro xiriir ka dhexeeya
shubanka iyo nafaqadarada waa isla socdaan inta badan ilmaha marka ay shumaanna waxaa ka baxo electrolytis iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah waxaana imaanaya in dhakhto miisaanka cunuga uu micnaha hoos u dhaco mar alli marka miisaanka ilmaha hoos ugu dhacana ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadarro haddaan usoo laabto shubanka iyo nafaqadarada way kala duwan yihiin inkastoo laba nafaktar oo wada socda ay yihiin shubanka shuban maxaa la lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama valamkeeda uu badan yahay uu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca waxaana keena jeermisyo maaragta kala duwan sida bacteria virus parasite iyo kuwo kale sidoo kale waxaa keena shubanka cunto kusumowis waxa soomaaliga aan ku dhahno ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay jeermis ku dhasheen shubanka waa cudurada bulshadeena soomaaliyeed iyo caalamkaba aada muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar shanta sano ku keena dhimashada waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ayuu ku faafaa haba u badnaato muxuu ahaa biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunnada qabowday waxaana sal u ah nadaafada guud iyo nadaafada shaqsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda inta badan haddaan usoo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan si gaar ah ilmaha under five-ka ama shanta sano ka yar وحنا السبب أو أه إن أنت أما عبس أنا سنين أما infected أه أو المها أي لقين مدهور سيء عذر كوا وهل ما الموت أنت أغير إلى صدح ما الموت مدهور سيء وأنت عذر وجرك وكقر صوي هاي sidoo kale calaamadaha waxa ka mid ah matag calool xanuun shuban badan qofkii oo durbada soo dhaca hadii ilmaha uu shumo dhowr jeer waalidka waxa uu u fiican in uu xarun caafimaad ama uu dhaqtar uu la degdego waa khatar u ahay ilmaha hadii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo muxuu ahaa san ku sheegay macdano badan iyo waliba macdanta nooca sodium ama cusbada hadba tirada muddada haday sii badato waxaa inta iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 milyan ilaa 2 milyan oo qof dunida marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira haddaan u soo laabto su'aashii aan ku furatay oo ahayd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada ha baaritaano badan oo la xaqiijiyay xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka waxayna ka siman yihiin in jirka uu waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii labadoodana waxa ay keenaan wax loo yaqaano nutrientskii ama fluidskii jirka oo luma saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysta inta badanna 75% ilmaha naqaba nafaqadarada waxay qabaan shuban ayay qabaan bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda waxyaabaha keena hose horaan usoo sheegnay farxad-la'aanta cunno kariska qaarkiis hadduu wax uxun yahay marka waxaa lagula talinayaa bulshada in ay joogteeyaan nidaamka farxalka waxaa jirta qaacido dhahaysa nidaamka farxalka waxa waaye ka hor inta aadan diyaarinin cuntada kahor kadib marka hooyada ay ilmaha ay ka dhaqdo hoosta ka hor iyo kadib marka cuntada cuntaba waa ilaa 5 kategori waaye oo universally laisla ogol yahay ayna khasab tahay waxaa kaloo ka mid ah in toilet suuli la helo inta badan waa ognahay shubanku wuxuu ku badan yahay IDBska iyo dadka soo barakacay waxaana keenaya in latrines la'aan ama saxaradii oo dibadda la dhigay marka farxalkaas waliba farxal iyo saabuun haddii qofka uu waajibiyo oo sida diinteena ay qabto nadaafadda waa iimaanka barkeed waxa waa 99% bakteriyadaas waa la xakameyn karaa waxaa fiican hooyada ilmaheeda haddii ay ku aragto shuban waxaa jirta wax la dhaho ORS oo ay iyada guriga ku samaysan karto hal qaado oo cusbo ah ee waxay ku daraysaa 6 qaado oo sonkor ah hal litir ay ku qasaysaa taasna waxay u dhigantaa milinka muxuu ahaa fuuq celinta ORS marka haddii muxuu ahaa ay ku xakameyn weyso waxaa xakameynayaa meelaha MCG-yada ama meelaha xarumaha caafimaadka wuxuu leeyahay nidaam categories oo loo daaweeyo balan A, balan B iyo balan C inuu gacmaha saabuun isaga dhaqdo marka cuntada aa cuntid kadib waa inaa gacmaha saabuun isaga dhaqdid marka waxa way anaga dad islaamaanahay diinteena waxayna amreysaa nadaafadda nadaafaddana waa iimaanka barkeed
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar maxamed aadan dhakhtar jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada caruurta intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
ibraahim xasan danduray iyo xubintii dhakhtarka weydiiyey ayaan intaas uga gudbayna welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington goor dhow waxaan idiin soo gudbin doonaa hees kamida heesaha aan kaydka ku hayno ee sidaan qiyaasayo jicishihiin hasaahaati haddana idu xusuusiyo qaar kamida qodobada warka caalamka ugu weynaana xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyay laba muwaadin oo u dhashay Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS sanadkii 2019 hasaahaati hay'adaha amniga ee Mareykanka ayaa ka warhelay waxana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen in ay diyaarad ka raacaan magaalada Tucson ee ay deganaayeen labada nin oo lagu kala magacaabo Ahmed Mahad Maxamed oo ay da'diisu tahay 26 jir iyo Abdi Yemeni Hussein oo isna ay da'diisu tahay 25 jir ayaa la sheegay in ay qirteen dambiga lagu soo oogay waxaana la filaya in maxkamad la soo taago bisha October 12-keeda ee sanadkan 2024 qoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa lagu sheegay in labadan eedaysana ay qaateen heshiis maxkamadeed kaas oo dhigaya in dalka Mareykanka laga masaafuriyo isla markaana loo diro Soomaaliya oo yaasal ahaan ka soo jeedaan taas beddelkeedana ay halkaas ku qaataan xabsigooda amaba xukunka lagu rido sida xafiiska xeer ilaalinta uu sheegay Ahmed iyo Abdi ayaa waxaa qorshahooda ku jirtay in ay weeraraan aqalka cad ee Mareykanka xitaa hadii laga hor istaago in ay dibadda usafran dalka Yemen wararka ka imaanay wixii sheegayaan in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihigaana oo horantii todobaadkan ka da'ayay galbeedka dalka Yemen Bangladeshna maanta oo Khamiis ah waxaa lagu wadaa in xilka loo dhaariyo madaxa dawladda ku meel gaarka ah ee maamuli doona dalka Bangladesh kadib markii ay axadii hore dhacday dawladdi Sheikh Hasina ee halkaas maamulaysay 15 sano ee la soo dhaafay taatana waxay sii dabacsaneedan gordhowdeedii ballan qaaday codka fanaanada Xabiib Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibrahim aadan intaan marka la hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaantood idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.